Forfatterintervju slutt for I dag. Alle tidligere episoder kan lastes ned I NRK radioappen, og trykk gjerne på stjerne og bli varslet om nye episoder. Vi takk for oss og for følge, produsent Janne Kjellberg og jeg Silje Birman, og redaktøren vår Ingrid Nordstrand.
NRK Nyheter klokka 12. Jordskjelvet I Myanmar I dag tidlig har ført til store ødeleggelser og det erklært unntakstilstand I flere områder. Bilder fra hovedstaden viser bygg og historiske monumenter som skadet eller ødelagt og gater som har sprukket og bøyd seg. Jordskjelvet hadde episenter litt sør for Mandalay I Myanmar og kunne merkes både I Thailand, Vietnam og Kina. Volker Øye, forskningsleder I anvendt seismologi I NORSAR, sier bekymringen nå faren for etterskjelv. Vi går videre til rettssaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen, som har pågått I tingretten I Hønefoss I 5 uker. I dag har bistandsadvokat for familien, Mirjana Låsik, lagt fram erstatningskrav for familien. Hun ber retten fastsette beløpet, men pekte på at et passende beløp kan være 425 000 kroner fra hver av de tiltalte til faren, moren og samboeren til Jonas.
Jeg har fremmet en rekke forskjellige krav. Hovedkravet jo oppreisningskrav som etterlatte til drap har krav på. Og I tillegg til det så har jeg fremmet krav om erstatning for økonomiske tap, for litt inntektstap for far til Jonas og litt diverse.
Og et av hovedpoengene dine var altså at det ikke bare Jonas som gikk gjennom mange av disse herverksepisodene, blant annet ble jo da samboer Pernille Andersson utsatt for en rekke skremmende hendelser.
Ja, det riktig, og det endte dessverre med drap for Jonas, men så har jo hele hans familie, samboer, søster, svoger og foreldre også vært fryktelig redde I en lang periode, og det var man også etter at Jonas ble funnet drept, for man ante jo ingenting om hvem, hva og hvorfor dette hadde skjedd, så at det erstatt som har et vitt spenn, også for de etterlate, tenker jeg helt naturlig.
Reporter her var Hans Christian Rangnes. Tidligere psykiater Finn Skårderud får ikke autorisasjonen tilbake, det har helsepersonellnemnda bestemt. Skårderud mistet I desember 2023 autorisasjonen som lege og psykiater. Helsetilsynet mente at Skårderud hadde opptrådt I strid med det som forsvarlig I helsepersonelloven for totalt 11 pasienter. Han klaget på avgjørelsen, men får altså ikke medhold. Det kan bli streik på onsdag dersom partene I årets lønnsoppgjør ikke blir enige. De møtes hos riksmekleren på mandag, men dersom de ikke blir enige før fristen, går flere enn 25 000 medlemmer I LO og YS ut I streik fra onsdag. NRK Nyheter, Kari Ørstavik.
Anne Franks dagbok ble en verdenssensasjon, men hvordan kunne en tenårings tekster bli et så viktig dokument på Holocaust, og bør boka leses av ungdom også I dag? Pippi Langstrømpe fyller 80 år, men hva det med Pippi og hennes syn på makt, spør vi. Og så, møt Afghanistan-soldaten og krigspsykologen og hør om hvordan de fleste klarer å være I vater, til tross for noe så skjellsettende som å ha tatt liv. Du lytter på noe av det beste fra Kompass, og vi NRK P2 sin måte å snakke om livssyn, etikk og verdier på. Og du, bli med meg da, og bli klok en time fremover. Mitt navn Paul Plassen, og jeg sikkert den med brattes læringskurve av alle. Det var en fin, men ganske enkel, rød og hvitruta bok med blanke sider, som hadde en liten hengelås på siden. Boka var en bursdagsgave til en jente som fylte 13 år sommeren 1942, Anne Frank. Og boka ble fylt med fnis og ungdomlige tanker, som også alle tenåringsjenter, men Anne Frank fortalte også historien om hvordan livet ble et mareritt for jødene I Europa. Og det har blitt laget utallige filmer, teateroppsetninger, bøker og tegneserier om jenta som gikk i dekning med, sin jødiske familie i Amsterdam under 2. verdenskrig og som ble drept i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen like før freden i 1945. Sånn cirka denne tida på året for 80 år siden altså. Mats Tangestuen, velkommen til Kompass.
Takk.
Historiker og faglig leder ved Jødisk museum i Oslo. Velkommen til deg også, Hilde Sandvik.
Tusen takk.
Som altså mangeårig programleder og journalist, nå mest kjent fra samfunnspodcasten Norsken, Svensken og Dansken. Og grunnen til at vi har invitert deg, Hilde, er rett og slett for at du er opptatt av Anne Frank, nesten en fan, kan en kanskje si, av Anne Frank, og har et nært forhold til boka. Mats, jeg vet at du reiser veldig mye rundt og prater med elever. Vet de hvem Anne Frank var?
Ja, så det er det som er interessant, synes jeg, at jeg har, eller på museet da, på Jødisk museum i Oslo, så har vi veldig mange skoleklasser som kom innom, og i de siste årene så har jeg hatt veldig mange tredjeklasser videregående, og en av disse tingene jeg spør underveis, det er hvis de tenker på Holocaust som en stor forbrytelse, som det jo var, og skal forsøke å gå tilbake og se på den som en cold case, da, som etterforskere. Hva er det vi har av bevismateriale i dag? Også litt for at de skal være litt bedre rustet til å si mot folk som tviler på at dette her har skjedd. Så spør de hva er det som finnes. Og da er det veldig ofte dagbok som er noe av det første elevene sier. Og det slår meg at det er ganske mange elever som faktisk ikke engang vet hvem Quisling var, og i hvert fall ikke Terboven, den øverste tyske lederen i Norge, og sånne kjente navn som kanskje man visste mer før i tiden da, om okkupasjonen. Men Anne Frank er det utrolig mange som har hørt om.
Hilde, er det riktig og viktig å lese Anne Frank fortsatt i dag?
Ja, det er det selvfølgelig. Jeg spurte min nå 20 år gamle datter før jeg gikk om hun visste hvem Anne Frank var. Det gjorde hun også. Og jeg tror at det er nettopp en sånn historie som kan åpne opp for noen personlige perspektiver ut ifra en stor svart politisk situasjon. Så selvfølgelig bør en lese Anne Frank.
Min kollega Lise har vært ute og pratet med folk som hun møtte om nettopp Anne Franks dagbok. Hør på det her.
Anne Frank for meg er jo en person, men også et sterkt symbol på, hva skal man si, ungdommen mitt oppe i hele 2. verdenskrigssituasjonen.
Det er jo et sterkt inntrykk, men det er liksom merkelig å tenke at hun var jo bare en vanlig jente, så plutselig ble hele verden nesten ut på hodet. Og
den dagboka henne sier jo et perspektiv som kanskje ikke ble formidlet i veldig mange andre medium. Man vet veldig mye om krigshelter og soldater og de voksne. Jeg tror det er veldig viktig å ha akkurat den historien om en jødisk ungdom midt oppi det hele. Fordi krig påvirker alle.
Det er jo også et veldig menneskelig syn på det, å få et sånt perspektiv. Fordi hun var jo ganske ung. Er det rart å tenke på at i dag så har hun ikke vært så gammel egentlig, hun har vært sånn 93 eller noe, nå. Og det er ikke så alt for mye egentlig. Så hun kunne ha levd helt til nå hvis hun har vært heldigere.
Ja, Mats Tangestuen, er det som den personen på gata her sier, liksom hele kluet med Anne Frank, at hun på en måte ga et ansikt til tragedien?
Ja, det er selvfølgelig, det er. Og det er jo sånn man hører veldig ofte når man snakker om Holocaust, at du må, altså disse tallene, de store tallene, 6 millioner, det er liksom så ufattbart, og det er jo sant. Sånn at man trenger da, hun ble vel veldig tidlig da, et ansikt på de mange millionene. Og det ser man også i undervisningen, at du må liksom fange en slags empatisk nerve og klare å få en slags identifikasjon som gjør at det blir liksom litt lettere fattbart eller lettere å forstå.
Hilde, hvordan er den her å lese, altså sånn rent litteraturmessig?
Da er det jo forferdelig lenge siden jeg leste den, men jeg husker bare at det var et driv i teksten, og at du skriver veldig godt, og jeg tror faren i etterkant hadde sagt at han ble kjent med sin datter på en helt annen og ny måte. Og det er ingenting som jeg kan huske som gjorde, føltes som om at det var en helt annen tid. At den er ganske tidsuavhengig på mange måter. Og så er det jo noe med det at det å bli påmint Anne Frank nå, når vi ser at antisemitismen vokser ganske kraftigt i hele verden, så er det noe med å huske på dette. denne historien.
Hilde, noen har argumentert med at den ikke må leses i for tidlig alder, og det er jo ganske heftig å tenke på hva som skjedde med Anne Frank.
Hvem er det som har sagt det? For jeg tror at en av grunnene til at den sier at den ikke skal lese for tidlig alder, ikke er det som skjedde, men at hun faktisk er en så ekstremt åpen, tydelig tenåring. Og jeg vet ikke om jeg var sånn type 11-12 da jeg leste Anne Frank første gangen. Og jeg leste det jo også som et bilde på hva det er som skjer med deg, med kroppen, og med forelskelse og alt mulig annet. Og noen prøvde jo veldig lenge å legge bånd på den siden av Anne Frank, og sensurerte en del av den siden med Anne Frank før det kom ut på, med alt det hun faktisk hadde skrevet av grove vitser og diverse andre greier på et mye senere tidspunkt. Men det var jo nettopp den identifikasjonen som gjorde det så sterkt. Så jeg er litt usikker på hva argumentet for å ikke lese det for tidlig kan ha vært våre.
Ja, når var det du leste Anne Frank? Hva husker du fra det?
Nei, jeg tror det var sånn slutten av, altså før jeg var tenåring. Og det gjorde et enormt inntrykk på meg på det viset at jeg faktisk kan lukke øynene og se for meg det lille loftet på baksida av dette store bygget i Prinsenhart i Amsterdam, hvordan det faktisk så ut. Men så var jeg jo enormt opptatt av den gryende forelskelsen i Peter, som er sønn i den andre familien, som også må krabbe opp og inn. Og så likte jeg så godt den kombinasjonen av spenning og at hun er så åpen om dette ekstremt klaustrofobiske livet, at du må åpne en bokhylle, og på baksiden av den bokhyllen så finnes dette. Så på en eller annen måte så ble det en mørk, mørk utgave av Narnia, sant? Som er også at du åpner en bokhylle, så åpner det seg en annen verden. Og det var i det spennet der, og i tillegg så hadde du krigens gru. Og når Anne Frank helt på slutten av de aller siste sidene av dagboka, rett før de blir altså tatt, så sier hun noen ting om at hun håper, altså at menneskets hjerte er det samme. Mm.
Du Mats, det er kanskje noen som, akkurat som Hilde, det er lenge siden vi leste denne boka. Kan ikke du bare ta litt historie til Anne Frank? Hvor var det familien Frank kom fra, for eksempel?
Altså, de kom fra Frankfurt, og det var vel, kan kalle det, øvre middelklasse og assimilert jødisk familie, hvor kanskje ikke religionen sto veldig sterkt. Og er blant de, det er jo 300 000 tyske jøder som kommer seg ut av Tyskland da, før det blir en umulighet, og de er blant noen av de aller første, fordi Otto Frank han finner seg en jobb i Nederland allerede 1933, og så kommer da familien etter hvert, og Anne er faktisk den siste av liksom kjernfamilien som kommer, for hun kommer rett over nyåret i 34. Men de tilhører da de kommer til et land hvor det bor med en jødisk befolkning på 140 000, blant en befolkning på 9 millioner. Da. Så det er en helt annerledes bilde enn i Norge, for eksempel, hvor den jødiske befolkningen var veldig liten. Men rundt over 20 000 av de som jødene som er i Nederland da Nazi-Tyskland invaderer, de er tyske flyktninger, så de tilhører denne tyske flyktningegruppen.
Mm. Du har sagt til meg på forhånd at det her var mennesker som på en måte levde i alarmberedskap. Hva mener du med det?
Jeg tror nok at de tysk-jødiske flyktningene i Nederland hadde en enda klare situasjonsbilde enn resten, fordi de allerede hadde flyktet fra noe. Og de ventet kanskje at noe sånt kunne skje, da. Noen hadde sikkert lagt seg noen planer, for andre så kom det kanskje mer uventet, men når de må gå i dekning, så er det da sommeren 42, og da har det jo skjedd veldig mye. Og da, hun nevnte jo også alle disse lovene som kommer, altså den ene loven følger den andre, det kom mange sånne lover etter hverandre. Og når de nederlandske jødene må gå med synlig sånn gul stjerne fra, jeg tror det er mai 1942, så er de til slutt nesten helt rettsløse. De får ikke lov til å eie sykkel, for eksempel. Og alle som har vært I Amsterdam vet jo hvor mye syklene preger bybildet.
Mm. Og Hilde, tilfelligheten vil ha til at du bor store deler av året i Amsterdam. Hva slags forhold har nederlenderne til Anne Frank?
Det en veldig integrert del av det å være nederlender, at du kjenner Anne Franks historie. Du har det både på skolen, leses her, og så det jo dette Anne Franks hus, Prinsenhart, der den familien ble skjult, var jo deler av fabrikken til hennes far og på baksiden. Og der det jo både bevart dette loftet, men så det jo bygd et museum I tillegg. Og der det opp mot 2 millioner besøkende I året. Og når jeg I Amsterdam og langs kanalene, så ser en disse mange hundre meters kø av og til inn til huset som vil inn og se.
Det jo et veldig berømt bilde på åpningsdagen for Anne Frank-museet på starten av 60-tallet, der står da faren til Anne Frank I det her loftet før på en måte turistene får slippe inn, og det var jo også han som på en måte reviderte og redigerte og ga ut boka, Hilde. Hva skal vi tenke om den jobben han hadde der?
Nei, og det jo fascinerende, for det viser seg jo at først han tok vekk alt det hun skrev om ekteskap mellom foreldrene, for eksempel, som hun satt I et litt dårlig lys. Han tok vekk det å skrive om seksualitet og ganske intime detaljer. Og de har på et vis, de detaljene der ble tatt vare på gjennom boksider som ble overgitt til en som skulle ta vare på det etter farens død. Da. Men det har blitt etter hvert inkludert I hele boka. Men så leste jeg en artikkel, en amerikansk historiker som sier at ja, hadde alt dette stått på trykk I den første versjonen, så ville du kanskje ikke fått den ikoniske heltestatusen for å se på dette mennesket liksom umoralsk. Og jeg tenker jo tvert imot. Anne Frank det mest menneskelige av en 14-15-åringen som du kan tenke deg med alle sine sider, og det jo nettopp det som gjør gjenkjennelsen som ekstremt sterk. Har du vært, tror jeg faktisk, når jeg leste boka, jeg leste sikkert en noe redigert versjon, men hadde hun vært et sånn polert pikebarn, holdt jeg på å si, som helteaktig der, så tror jeg kanskje ikke heller at jeg ville ha kjent så sterkt for Anne Frank. Mm. Hun minte om meg, og det var det som gjorde at hun var liksom uskikkelig og tenkte stygt og sladret om folk og alt mulig annet som gjorde at jeg assosierte meg, og da blir historien også ekstremt mye sterkere.
Mm. Hvordan kan vi bruke Anne Frank I dag, tenker du, Mats?
Nei, altså, som en veldig tydelig kilde, også fordi hun veldig kjent, da. Og da har man noen knagger å henge denne fortellingen på. Og så finnes det mange andre bøker som kan ligne, og det finnes ikke minst det finnes tilgang på mange andre historier som forteller mye mer om de ulike menneskenes liv enn at de bare ble arrestert og drept.
Men det også interessant, synes jeg, at Anne Frank begynte å skrive dagbok fordi at hun hørte en oppfordring på Nederland Radio.
Det helt riktig, ja.
Og det synes jeg jo også interessant, at det ligger en eller annen tanke I bunnen der også, om at noen faktisk skal lese dette.
Mm. Hilde, hva tenker du? Altså, alle vi som hører på norsken og svensken og dansken, vi hører tre bekymret skandinaver for tida. Hva tenker du, Anne Frank, I 2025? En kilde til håp, eller læring, eller...
Nei, jeg må bare innrømme at jeg leste også de aller siste linjene hennes I de siste dagboksoppslagene, der hun sa at krigen nærmer, altså det svarte nærmer seg, trommene går på en måte. Og da kjente jeg litt den der creepy feeling, for å si det på nynorsk, at vi lever I en tid nå der det ganske mange mørke skyer, samtidig så har hun også denne setningen om at menneskets hjerte vil på en måte det samme og vil fred. Og jeg håper jo at vi kan bruke denne typen historien også til å styrke oss selv og bli motstandsdyktige, rett og slett.
Mm. På tide å ta fram klassesettene, Anne Frank, igjen, hvis man ikke har gjort allerede, Mats.
Jo, men jeg synes akkurat det han sa nå veldig bra, fordi jeg ser også at når vi har skoleklasser nå, og tredje klasse videregående elever, det mange oppvakte, dyktige unge mennesker der, og jeg merker at noen av de tingene jeg forteller om, eller snakker om, for eksempel flukt, sånne ting, det ikke lenger så abstrakt. Altså, jeg merker at det mer alvor, både i spørsmålene og i liksom måten de følger med på. Og jeg tror ikke det bare i mitt hode, så jeg tror de liksom, det en helt annet enn når vi snakket om dette her i liksom 2013 da.
Vi sier takk til Mats Tangestuen, som historiker og faglig leder ved Jødisk museum i Oslo, og takk også til Hilde Sandvik fra samfunnspodcasten Norsken, Svensken og Dansken her i NRK. Den 11. april 1944 så skriver Anne Frank i dagboka si: «Det nesten ikke til å bære når jeg hører Mozarts Eine kleine nachtmusikk fra kjøkkenet. Slik vakker musikk beveger meg i dypet av min sjel.» Thank you. Ja, musik som også stakkars Anne Frank hørte på. Her Amadeus Kvartett som tolka Eine kleine nachtmusik av Mozart, serenade nummer 13 i G-dur.
En podcast fra NRK.
Jeg må si unnskyld til de frammøtte, for jeg var ikke meningen at de skulle nærmest få en slags MR av min kropp. Dette Anne Lindmo. Jeg har en podcast som heter Lindmo og Co. Ikke ta fra meg mitt spadeformede ansikt, som jeg pleier å si. Det lever jeg så godt med. Det har gjort meg til den jeg er. Et trygt rom for utblåsninger, bekjennelser og generelt sur.
Nå! Holder det!
Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio.
Ja, appen NRK Radio må du laste ned om du ikke allerede har gjort det, for der det veldig mye spennende innhold, og der finner du naturligvis også kompass. Du kan høre oss akkurat når du vil ved å gå inn i appen NRK Radio og laste ned deler av innholdet vårt. I tillegg så kan du sende oss melding, ris og ros, tips eller hva du nå enn måtte ha på hjertet. Da søker du opp den der knappen der det står «Send inn», trykk på den, du må være pålogget da, og så kan du sende oss en melding, og så får jeg det opp her på skjermen i studio.
Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
Og stort om liv og død, nå vil ska skikkelig langt og inn i det spørsmålet der. For hva gjør møtet med døden med oss levende? Og enda mer satt på spissen, hva gjør det med en menneske å drepe et annet menneske? Den rådende teorien har vært at det å ta liv, det gir moralsk skade hos den som dreper. En ny studie snur imidlertid opp ned på det vi har trodd, mer om det straks. Men først vil jeg bare at du skal se for deg. At du soldat. Det krig, det en hårete situasjon, og du vet at noen vil deg vondt, drepe deg. Plutselig står dere ansikt til ansikt, du og finnen, og han skyter, du skyter tilbake, og så ser du at det han som faller om. For snart 20 år siden skjedde akkurat det her med Ronny Kristoffersen, som var norsk soldat i Kystjegerkommandoen, en del av den NATO-ledede styrka i Afghanistan. Og Ronny med oss nå. Hallo!
God dag!
Der var du! Hei!
Der!
I dag du politisjef i Harstad, med oss fra kontoret nå. Hvordan føler du at livet ditt nå? Er det greit og i vater?
Det greit og det i vater. Det et godt liv.
Mm. Og i den nye studien så kommer det fram at den erfaringen du har, den allmenn, man trenger ikke å bli følelsesmessig ødelagt av å ta livet. Hva tenker du om det?
Det tenker jeg riktig, og det viser jo også studien. Og jeg jo et levende eksempel på at du kan ha et fint og godt og flott liv, selv om du har vært i en sånn ekstrem situasjon.
Mm. Vi skal tilbake til den dramatiske juninatta i Afghanistan i 2007. Hør på det her opptaket. Det en soldatkollega der som ringer inn til kommandosentralen i Meymaneh. Det dårlig lyd, og de prater engelsk, men man hører at det alvor det her.
This is India November, 1-1 Charlie. Copy it. One shot in the arm, over. Satan.
Ja, det her opptaket av forsvaret selv delt på i tjeneste for Norge.no, som en nettside der soldater deler sine historier om hvordan det å være i tjeneste i utlandet. Og jeg tar med et klipp til der du, Ronny, forteller hva som skjedde.
Jeg heter Ronny, jeg kystjeger og nestkommanderende for Kystjegerkommandoen. I 2007 ble jeg skutt i Afghanistan. Jeg blir truffet i skuldra, blir slått i marka. Jeg trekker pistolen og starter å skyte tilbake. Så starter da fem stykker som er cirka 70-80 meter unna, og skyter de også. Så da er det at jeg må trekke riflet og starte å skyte tilbake på de.
Mm. Det var sånn du fortalte dramatikken for noen år siden, Ronny Kristoffersen. Husker du hva du tenkte der og da om å skyte for å drepe?
Det har jeg tenkt på mye etterkant, og det som slår meg, det at jeg tenkte egentlig ganske lite. Jeg var mest opptatt av å overleve og det å vinne den duellen som jeg sto overfor der.
Mm. Men hva går gjennom hodet ens når en står der? Altså, er det bare hva man har lært, eller er det bare å handle på ryggmarksrefleks?
Jeg tror det en kombinasjon. Jeg tror det du trener på veldig mye, det du driller på veldig mye, blir etter hvert en ryggmargrefleks. Så da handler du på drill, du handler på det du har trent tusenvis av ganger, og det har etablert seg som en ryggmargrefleks. Og så gjør du det som du må gjøre for å da overleve.
Så det var ikke noe sånn at det femte bud, altså du skal ikke slå ihjel, eller noen andre lignende moralske bud gikk gjennom hodet ditt?
Nei, ingenting, ingen moralske bud gikk gjennom hodet mitt. Det var, jeg skjønte med en gang at her er det beste utfallet her er at jeg kommer i livet fra denne situasjonen, og da var det egentlig å vinne den ildstriden der, hvis ikke så hadde jeg dødd.
Mm. Men var det helt motsatt da? Altså, var det lett?
Jeg tror at hadde jeg rukket og tenkt, så hadde det nok vært vanskeligere enn når det er på så kort hold og det skjer så fort at du handler på instinkt og det du har trent tusenvis av ganger. Sånn at de kognitive tankeprosessene mine der og da var ikke mange. Sånn sett kan du kanskje si at det var lett, men da var det mer lett fordi at du rakk ikke å tenke på hva du skulle gjøre, du bare gjorde det.
Mm. Hvordan er det i dag da? Får du noe som helst puls eller vondt i magen av å prate om det?
Det hender at jeg får det. Det hender at når jeg hører det lydklippet, for jeg har en del foredrag, så jeg holder rundt på i forskjellige temaer. Og når jeg da er inne på dette temaet, så hender det at jeg får puls, og det hender at jeg merker at det beveger meg.
Mm. Men hvorfor er det sånn for deg da, tror du, at du håndterer noe så eksistensielt og alvorlig så greit?
Det kan nok være mange faktorer. Unnskyld. En faktor er nok at jeg var veldig godt trent. Jeg hadde trent veldig godt og var veldig både mentalt og fysisk forberedt på hva som kunne møte oss. Så når jeg da sto overfor den situasjonen, så tror jeg at, eller jeg vet at jeg gjenkjente situasjonen fra ting vi har trent på, og derfor håndterte jeg det veldig bra. Mm. Og det er derfor også jeg har håndtert det bra i etterkant, fordi at da kommer det ikke som en overraskelse, så de psykologiske komplikasjonene, hvis du kan si det sånn, eller de traumatiske opplevelsene blir mindre, fordi at du har visualisert det, du har sett det for deg, og du på en måte er litt forberedt på det.
Så du har aldri tvilt sånn i ettertid?
Jeg har ikke tvilt i ettertid på at jeg måtte skyte meg ut av den situasjonen, eller, og at laget måtte kjempe for å overleve. Så må det jo sies at hadde jeg kunnet velte om å da ta liv, eller ikke å ta liv, så hadde jeg jo selvfølgelig velgt å ikke ta liv. Men akkurat der og da, så var det ikke noe valg.
Mm. Spiller det noen rolle at du skjøt i selvforsvar, tror du? Altså, er det derfor det moralske regnestykket går opp på et vis?
Nå skal jeg ikke uttale meg på vegne av andre, men for meg så spiller det en rolle at det var i selvforsvar, for det var egentlig enten så dør de, eller så dør jeg. Så da var valget enkelt, sånn at for meg så kjennes det lettere ut med at det var i selvforsvar, og det var de som angrep oss, vi lå på en høyde og forsvarte, så det var heller ikke vi som angrep dem.
Mm. Mange av oss har jo sett serier og filmer og sånn også fra Afghanistan. Altså, gir det et reelt inntrykk, eller er det her en litt sånn ufattbar situasjon om du ikke har vært i det selv?
Det er en ufattbar situasjon. Og de filmene som kommer gir et visst inntrykk, men det er faktisk sånn for meg nå, at når jeg tenker på hva jeg sto i, så føles det litt ufattbart for meg også nå så mange år etterpå. Så det er helt ekstremt, og så det er ikke sånn som på film.
Mm. Vi skal la deg kremte litt og koble ut Harstad et lite øyeblikk, og så skal vi si velkommen til gjesten vår her i Kompassstudio, Andreas Espetvedt Nordstrand. Velkommen til oss.
Takk for det.
Du førsteamanuensis I psykologi ved NTNU og orlogskaptein I forsvaret, og du leder denne studien av hvordan soldater påvirkes av å ta liv, der Ronny også har vært med. Mm. Og da studerte du og teamet ditt veteraner fra Libanon og Afghanistan. Over 14 000 soldater undersøkt, og funnet ble nylig presentert I tidsskriftet Gemini. Går det an å si litt kort om hva dere fant ut?
Ja, altså det vi prøvde å gjøre der var å skille ut alle dem som hadde tatt liv da, både I Libanon og I Afghanistan. Og så det sånn at vi har jo samlet ganske mye data på alle de her veteranene, både på psykisk helse, da tenker jeg ikke bare på PTSD, men en hel rekke med ulike typer psykisk helseplager da. Og informasjon om alkoholforbruk og livskvalitet. Og så har vi også samlet inn informasjon om hva de var utsatt for, og hva som skjedde med dem I de her deployeringene da. Og det gir oss mulighet for da, det var å sammenligne effekten av å ta liv I de her to veteranpopulasjonene. Mm. Og viktig å huske på her da, det vi også kunne gjøre I de her statistiske modellene vi bygde opp, det var også å kontrollere for samtidig traumatisk eksponering. Så sånn som Ronny beskriver her da, så det er jo en multimodal stresseksponering, altså det skjer jo veldig mye på en gang. Så en ting at han må skyte tilbake, men han blir også skutt selv, og I overhengende livsfare på samme tid. Så det jo flere typer traumatisk stress man ofte blir utsatt for I en sånn kamphandling. Og det vi har gjort jo å kontrollere da, for ulike typer traumatisk stress, så at vi står igjen med på en måte den unike effekten av å ha tatt liv da, på psykisk helse, alkoholforbruk og livskvalitet.
Og så var det ganske stor forskjell på de to konfliktene. Fortell om det.
Ja, altså oppdraget I Libanon var en fredsbevarende operasjon, og det var på en måte veldig tydelig for alle som dro ned. Mens oppdraget I, eller oppdragene av flere oppdrag I Afghanistan var jo mye mer kamporientert. Og det i militær sammenheng så har man ting som for eksempel engasjementsregler som med på å definere ganske eksplisitt hva som lov og hva som ikke lov, hva som rett og galt å gjøre I krigssituasjonen. Og man kan ha ulike typer sånne ROE-er da, eller engasjementsregler hvor for eksempel I en fredsbevarende operasjon så kanskje man har mye mer restriktive ROE-er hvor det fokus på at det kun I absolutt selvforsvar, og nesten ikke da, man kan bruke våpen og bruke dødelig makt, mens I Afghanistan så var jo ROE-en og ikke minst oppdragene I mye større grad utformet for å kunne gi soldaterne anledning til å bekjempe en fiende. Og da vil jo, sånn som vi tenker da, så vil jo dette være med på å generere en sånn slags gruppemoral også. Altså alle de her... ROE-ene, det jo ikke legalistisk babbel for soldaten, det ting man internaliserer som gjør at man refleksivt, som Ronny sier, man har ikke tid til å tenke, men refleksivt skjønner hva som rett og galt å gjøre.
Mm. Så oppsummert så hadde altså da Libanon-gjengen større problemer, selv om de sjeldnere tok liv. Afghanistan-gjengen hadde mye mindre problemer. Vil du si null problem ettertid, eller?
Ja, det var, altså I forhold til det å ta liv da, så var det ingen sammenheng mellom det å ha tatt liv, hvis du kontrollerer det for alle de andre samtidige belastningene, og det å få psykiske helseplager, eller alkoholforbruk, eller økt alkoholforbruk, eller lavere livskvalitet. Det Afghanistan-veteranene fikk størst utfordringer til å oppleve, det var å få menneskelig lidelse og død tett innpå seg. Altså sånn type, se for deg, å plukke likdeler etter en selvmordsbomber, eller å se hvor slem folk kan være med hverandre. Da. Den type opplevelser det som ansporer mest psykiske plager da, hos Afghanistan-veteranene.
Mm. Men så tenker man jo, og teorien har jo vært at tar en liv, så får man skade på sin sjel. Men så forteller du at de her som var I Afghanistan, sånn som Ronny, klarer seg helt fint etterpå. Hva tenker du at dette forteller om oss mennesker og vårt forhold til moralske absolutter?
Jeg tenker, altså vi jo vant til å på en måte legge en sånn, vi kan bruke et fancy ord, deontologisk, moralfilosofisk, grunnsyn at det, når vi forholder oss til det
Hva betyr det alt det på seg?
Ja, det betyr at vi tenker at rätt och galt är eviga sanningar som ligger liksom utanför oss själva. Lite som de 10 bud, ikke sant? Det är en absolut. Det är alltid skadligt för dig att ta liv. Och det synet har blivit på något sätt förfäktat av många olika tänkare upp igenom. David Grossman som har skrivit en bok som heter On Killing som har blivit läst mycket för Sverige och för exempel sagt det och så här går det långt tillbaka till Rousseau, upplysningstidsfilosofen som hade en sån tanke om att vi var edle ville då så i vår naturliga tillstånd så är vi väldigt fredliga. Och den måten att tänka på har nog präglat oss här i Norge så vi kanske lite okomfortabel med att se för oss att moral kan vara något vi konstruerar då. Något vi sammen som socialt system definierar.
Ja, för det är ju något man har filosoferat runt och teologer har diskuterat i all tid det här att vi har ju haft fred och noll dräping som ideal, men verkligheten har ju alltid varit krig och våld. Alltså, hur har man si lite mer om hur man i filosofin har reflekterat runt den här sidan av människenaturen?
Nej, alltså det är ju vi kan se för oss två motstridiga perspektiv där hvor du har det här Rousseau perspektivet om att vi är i vårt väsen fredlig och så har du det Hobbes Huxley perspektivet som säger att vi är på något sätt egentligen nästan från naturens sida lystmordare och att vi har mer sån sociala strukturer som håller oss igen. Jag är inte egentligen enig i någon av de två perspektiven. Jag menar att hvis det är något som är människans natur så är det att vi är flockdyr, att vi orienterar oss upp emot flocken våres. Och då blir vi väldigt var på vad flocken våres accepterar och tänker att det är rätt och galt. Och det här det blir så viktigt då, för soldater i en extrem situation som då måste på något göra någonting som vi sällan gör i fredlig Norge, alltså ta liv. Då blir de väldigt var då, på vad flocken deres, och då tänker jag i laget i militäret försvarssystemet men också samhället i stort då tänker att det är rätt och galt då så att de inte sitter och känner att de blir fördömt av andra.
Mm. Vad tänker du Ronny alltså vad har du lärt om dig själv eller om det att vara människa av det du upplevde i Afghanistan?
Jag har lärt väldigt mycket. Jag tror de flesta, eller jag tror alla som drar till Afghanistan eller andra deployeringar, inte kommer helt likt tillbaka igen, för du får ju nya intryck och nya erfarenheter som du har med dig, som gör så att man alltid förändrar sig lite. Det jag har lärt från den extrema händelsen som vi nu pratar om, det är ju det ena är ju att mästra det. Det vill säga att jag valde de riktiga tingarna och gjorde de riktiga tingen där och då så gjorde sånt att jag överlevde. Så det ena är det andra är ju att jag har ju nu erfart att jag är mentalt robust och klart att komma mig igenom både det och biskutt och det som vi pratar om nu att ta liv utan att jag hade någon psykisk utfordring i efterkant av det. Något som också är inte en självfölge men som jag då har lärt att det klart är väldigt bra. Och det sista är ju självklart att det att vara ute i en sån situation gör så att man kan få lite andra perspektiv på livet. Man kan sätta pris på kanske de små tingen, sätta pris på det att vara i livet. Så det är flera ting där som jag märker att det har ändrat mig som egentligen lite som ett människa för att det är inte någon självfölge att jag sitter här och svarar på frågorna idag.
Mm. Har det skett något med dina tankar om en större mening i tillvärlden, alltså för exempel andlighet eller gudstro?
Det har inte skett någon ändring i det. Det har jag inte gjort. Det har jag inte reflekterat över eller det är inte någon ändring där.
Mm. Vad tänker du, Andreas? Alltså, vad är erfaringarna du har sett efter dramatiska möten med döden där man har tagit liv? Alltså, alltså är det något som folk växer på eller?
Man kan växa på traumatiska upplevelser. Och det ser vi att det är ofta det kanske ett mer vanligt utfall än att man tar skada av traumatiska upplevelser. De flesta också i Norge upplever ju en eller annan form för traumatisk upplevelse i löpande livet. Men det är de färreste som på något sätt utvecklar en sjukdom som följer av det. Och det där är lite sån tillfällig, vi tränker att gå helt in i den, men massa faktorer som är på att avgöra hur det går, både før det skjer, under traume og etter traume. Men vekst, det ser vi at det er ganske vanlig, og det kan også skje vekst samtidig med at man blir plaget da. Og jeg synes jo egentlig Ronny sier det helt perfekt her da, at det handler om ofte er jo at hvis du blir klar over hvor sårbart og skjørt livet er, så slutter man kanskje å ta det for gitt på samme måte som man gjør når man er i hamsterhjul i Norge da. Mm. Det er jo utrolig mye fine små øyeblikk som treffer oss hver dag, som egentlig er helt uvurderlig. Altså det er møte med ungene våre, eller barnebarna våre, en nydelig soloppgang. Det er små, fine øyeblikk hver dag som treffer oss, men så lar vi ofte dem forsvinne og gå forbi uten at vi er til stede i øyeblikket. Og der ser vi jo at folk som har vært igjennom en livsfarlig situasjon, for eksempel, får et annet forhold, at det kanskje blir lettere da, å se verdiene av de øyeblikkene, og da være til stede i dem.
Vanskelig å dra alle under en kam, men Libanon-veteranene, da, er det sinne, bitterhet? Altså, hva er det som preger de etter tid?
Nei, man ser jo vekst hos Libanon-veteranene også. Masse vekst der. Det er litt høyere grad av psykiske plager der, enn blant dem som dro til Afghanistan. Og det er nok mange grunner vi kan peke på som forklarer det. Men det er mye de samme tingene som på en måte plager dem som blir plaget av traumatisk stress i Libanon og i Afghanistan. Altså at man kan få PTSD, man kan få depresjon, økt alkoholforbruk, lav livskvalitet, at man kanskje mister sosial funksjon, begynner å trekke seg unna andre og sånne ting.
Men samtidig når du sier at de som var i Afghanistan, så som Ronny har klart seg så veldig bra ettertid, lærer dere i forsvaret også da at de er litt mer maskiner enn vi trodde, vi har sterkere soldater enn vi trodde, vi kan utsette dem for mer enn vi trodde?
Nå skjønte jeg ikke helt, altså at du...
Erfaringene med å ha drept noen i Afghanistan, folk går videre i livet og er i vater. Mm. Betyr det at vi hadde sterkere soldater, altså tåler de mer enn vi tror?
I Afghanistan eller i Libanon?
Eller i fremtiden, hvis vi forbereder de godt nok?
Ja, jeg tror at folk kan tåle, både de som dro til Libanon og de som dro til Afghanistan, men folk i stort da, har mye styrke i seg. Og det merker man kanskje ikke før man blir prøvd heller. Man må liksom bli satt litt i den situasjonen før man oppdager selv hvor mye som bor i deg. Og så er det jo noe med å ha motivasjon for å utforske grensene sine da, og kanskje i det daglige livet i Norge, så er det mange som tenker at ja, det trenger jeg ikke. Men når det kommer til stykket da, så ser vi jo gjentatte ganger i krig da, at folk virkelig får til å tåle mye og ikke minst bevare menneskeligheten sin oppi det. Men det krever jo også at vi legger til rette for at det skal skje.
Mm. Og nå vet jeg at dere skal bruke erfaringene fra denne undersøkelsen, blant annet til å sette i gang et systematisk program for stressmestring, og dere skal også gå inn og se liksom, på hvordan man kan minimere risikofaktorene. Bare spørre deg til slutt, Ronny Kristoffersen. Tenker du at enda mer satsing på det her vil hjelpe fremtidige soldater til å takle krig like bra som du selv har gjort?
Ja, det tror jeg absolutt. Vi hadde høyt fokus på dette når jeg jobbet ved Kystjegerkommandoen, og jeg hadde et kjempesterkt team rundt meg, og vi fokuserte på det å bygge mental robusthet og resiliens, og det å være klar, og vi fokuserte på forberedelser før, under og etter. Så det å fokusere på dette i fremover, det vil skape sterkere soldater, det vil skape til å dra i uansett hvilke operasjoner som måtte komme.
Mm. Vi takker Ronny Kristoffersen, som er Afghanistan-veteran og nå politistasjonssjef i Harstad, og takk også til Andreas Espetvedt Nordstrand, som er førsteamanuensis ved NTNU og orlogskaptein i Forsvaret.
Kan løfte en hest.
Ja.
Ja, hun er sterk.
Ja. Hvorfor er det viktig da?
Nei, hun klarer seg selv da. Og jeg vet ikke, kan leve på egen hånd og gjøre ting selv som en ung dame.
Tross alle normer for sånne barnefortellinger og hva som er små piker. Hun er jo det motsatte. Det er et veldig fint inntrykk å ha som barn at vi, ja, små jenter også kan gjøre like mye som en mann.
Hun var jo selvstendig, bodde for seg selv, hadde en fraværende pappa. Det er jo ikke egentlig et optimalt liv, men det virket som at hun koste seg.
Til tross for det hun hadde, så klarte hun å gjøre noe ut av det på en måte.
Pippi er dritkul.
Agnes Margrethe Bjoland, velkommen til Kompass.
Hei, og takk skal du ha.
Du, hvorfor er Pippi så populær og har vært det siden starten, tror du?
Åh, det er det mange grunner til, men det handler jo blant annet om, som det ble sagt her, altså at hun er liksom det motsatte av oss andre. Pippi har jo ikke hørt om janteloven, så hun synes det er fantastisk med hvordan hun ser ut, og hun gjør ting på sin egen måte. Enten det er å gå på skolen eller å gå i kaffeselskap, så gjør hun ting på sin måte.
Du er altså førstelektor ved Universitetet i Agder. Ordentlig velkommen hit.
Takk.
Og så har du forsket på Astrid Lindgrens forfatterskap og oversatt Pippi fra svensk til norsk. Det var forskning.no som pratet med deg om Pippi først, bare for å ta med det. Og Pippi, hun flyttet altså inn da, i nabohuset til søsknene Tommy og Annika, i Villa Villekulla, med hesten Lilla Gubben og apen Herr Nilsson. Og så mener du at makt også er et stikkord her. Astrid Lindgren ville si noe om makt på hva slags måte da?
Ja, jeg tenker det. Altså, makt er ganske sentralt i hele Astrid Lindgrens forfatterskap, og Pippi er jo definitivt et maktmenneske. Hun har alt det som vi, eller barn, drømmer om, så hun er et barn med makt. Astrid har selv sagt i et intervju så langt tilbake som 1959 at Pippi Langstrømpe er et maktmenneske, men et maktmenneske som vil godt. Og i det samme intervjuet så sier hun at nøkkelen til Pippis popularitet ligger i at hun tilfredsstiller barns maktdrøm. Og det er jo nettopp det her med at Pippi realiserer barns drøm om uavhengighet og frihet, ikke sant? Alle barn drømmer om, jeg skulle ønske jeg kunne bestemme selv når jeg vil legge meg, når jeg blir voksen, så skal jeg kjøpe alt godteri i hele verden, ikke sant? Alle de her tingene som barn tenker på, det å kunne få bestemme helt selv. Men Pippi, hun, selv om hun er en jente på 9 år, så oppfyller hun den drømmen her og nå. Hun trenger ikke å vente til hun er voksen med å styre sitt eget liv og bestemme om hun skal gå på skolen eller ikke.
Mm. Men Pippi, som resten av Lindgrens forfatterskap, er jo gjennomsyret av moral. Pippi sier jo altså at den som er veldig sterk må også være veldig snill. Når er det her dukker opp?
Ja, det er ikke Pippi som sier det, men det er fortelleren i en bildebok som heter «Kjenner du Pippi Langstrømpe?» fra 1947. Og der er det fortelleren som sier at den som er veldig sterk må også være veldig snill. Og det er jo altså, veldig kloke ord. Det er jo alltid, og særlig for oss voksne, fordi at det er jo alltid, i forhold til barn, så er det alltid vi voksne som er de sterke, og som derfor har et ansvar for å være ekstra snille. Det å ha makt, det er et stort ansvar, og det var noe Astrid Lindgren var veldig, veldig opptatt av. At hadde man makt, så skulle man bruke det til å gjøre godt.
Men hun er også en normbryter, for når Pippi da flytta inn ved siden av Tommy og Annika, så høres det slik ut første gang de møtes. Tommy og Annika har snekt seg inn i huset når de fordi de har hørt at noen har flytta inn der. Hør på det her.
Hei!
Hei.
Hva heter du?
Jeg heter Pippi Langstrøm. Hva heter ni?
Jeg heter Tommy.
Ja, Annika.
Varför lägger du med fötterna på huvudkudden för?
Jag ska säga dig att i Egypten där ligger alla människor med fötterna på huvudkudden och de sover så in i väsen bra så det är lugn att få liv i dem på morgnarna.
Hur vet du det? Du har väl inte varit i Egypten?
Nej, men Pippi var säker på att man sov med beina på huvudkudden eller hodeputa då i Egypten. Här ligger hon alltså med fötterna på puta, bryter normerna. Vilka andra normer bryter Pippi egentligen, Agnes Margrethe?
Du, altså, hun gjør jo egentlig alle ting på sin egen måte. Enten det å gå på skolen og nekte og eller svare frekt tilbake til læreren når hun blir stilt mattespørsmål, for eksempel, eller når de skal tegne, så jo ikke, det jo helt logisk. Etter Pippis logikk så det jo ikke stort nok med et ark for å tegne hesten. Da må hun bruke hele gulvet, og kanskje til og med må bevege seg ut i gangen når hun skal tegne halen til hesten. Altså, hun har en helt egen logikk som veldig, veldig forfriskende, rett og slett.
Men så det også en side ved det her, altså med Pippi som da ensom. Annika tenker litt rundt det her.
Stakkars Pippi. Alldeles ensam i Villa Villkulla. Hon är nog jätteledsen. Fast man vet ju aldrig med henne förstås.
Ja, for det en sårbarhet her, det ikke det også?
Det jo det. Altså, en jente på 9 år som bor alene, det riktig nok sånn at pappaen til Pippi, han jo der, og mammaen hennes en engel som hun stadig snakker med. Og pappaen til Pippi, han har kjøpt Villa Villekulla for at han selv skal bo der som gammel, så vi kan jo tenke at på et eller annet tidspunkt så kommer hun til å bo der sammen med pappaen sin. Men det klart, hun alene i... alene i verden, og vi vet på en måte aldri, det helt riktig så som Annika sier, ikke sant, at vi vet aldri med Pippi, og det skaper den usikkerheten. Hun helt sånn suveren, eller det en liten bit av ensomhet inne der? Og det skaper en sånn spenning og gjør Pippi-personen enda rundere og mer troverdig.
Du, tiden løper fra oss, men det der Pippi-sitat om at det har jeg aldri prøvd før, så det får jeg sikkert til. Stemmer det at det Pippi som har sagt det?
Nei, det gjør ikke det, altså. Det et feilsitat, og det finnes hverken i tv-seriene eller filmene eller i bøkene, men hun kunne ha sagt det. Altså, personligheten hennes tilsier at hun kunne ha sagt det, men jeg tror det oppstår, eller det flere steder der hun sier noe lignende. For eksempel når de ute i butikker, så sier hun, så det noen som spør, kan du spille piano? Og da svarer hun, hvordan kan jeg vite det når jeg aldri har prøvd? Så det jo på en måte litt i slekt i hvert fall, men hele personligheten hennes roper jo det sitatet, men det altså et feilsitat.
Ja, det sa Agnes Margrethe Bjoland, som førstelektor ved Universitetet i Agder, da hun var på besøk i Kompass i uka som gikk. Du kjenner sikkert til artisten Lale fra Eurovision Song Contest, populær svensk artist. Hun har sunget inn en bursdagssang til Pippi, som rett og slett heter Hurra, en riktig søt perle til slutt i dagens Kompass. Mitt navn Paul Plassen. Høres!
Hurra, hurra, för mig som så bra. Hurra, hurra, för mig som fyller år idag. Jag tänker sig, få vara mig. Det för få förunnat. Hurra, hurra, för mig som så bra. Hurra, hurra, för mig som så snäll och rar. Ja, man har väl tur.
De tittar nog ner ifrån himlen och ler. Hurra.
Här är NRK Nyheter klockan 13. Regjeringen vill att man skall kunna jobba i staten till man är 72 år och lägger idag fram förslag om att häva åldersgränsen som idag är 70 år. I tillägg vill de fjärna adgången till att ha lavere åldersgränse i bedrifter och kommuner, skriver Aftenposten. Statsråd Tonje Brenna säger att många med värdefull erfaring och kompetens önskar att jobba längre än till 70, men blir hindret av dagens regler. I Myanmar har minst 20 människor mistet livet i jordskjelvet som rammet landet i morges. Det fortæller en lege ved hovedsykehuset i byen Mandalay. Han sier at minst 300 er skadet. Jordskjelvet hadde epicenter sør for Mandalay og kunne merkes både i Thailand, Vietnam og Kina. Folker Øye, forskningsleder i anvendt seismologi i NORSAR, sier bekymringen nå er faren for etterskjelv.
Bekymringen nå er at etterskjelv kan komme til å gjør ytterlig skade på allerede delvis skadet bygg. Folk er ut og mange som er i redningsaksjoner, at de blir forstyrret av etterskjelv. Det er også psykologisk veldig tøft for de som er der nå med etterskjelv, at de rister igjen og igjen. Der folk vet ikke hva som foregår, så det er nok de bekymringer som kommer nå, og at det blir flere og mange dødsfall som vi ikke vet om.
Mannen som har innrømmet snikfilming under Arendalsuka i fjor er dømt til 60 dagers fengsel, det skriver VG. 30 av dagene er gjort betinget med en prøvetid på 2 år, ifølge dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett. Mannen har tilstått at han filmet personer på badet med skjult kamera under Arendalsuka i fjor altså. I morgen blir det mulig å se en solformørkelse i hele Norge. Sist det skjedde var i 2022, sier professor Sven Wedemeyer ved Rosseland Senter for Solfysikk.
Ja, det er ikke så ofte at det skjer at vi kan se en solformørkelse her fra Norge.
Og det kan være verdt å få med seg denne delvise formørkelsen på lørdag. For neste totale solformørkelse i Norge skjer først om en stund.
Det neste totale, det er på Svalbard.